Miodrag Novaković, osnivač i glavni urednik Facebook reportera. Na Skype vezi. Miodraže, dobar dan.
Želim.
Evo, sada vas dobro čujemo. 2014. 2015. vodeći trendovi za predstojeću godinu, naravno vodeći trend u Srbiji je veleizdajništvo i delovanje preko ove kategorije koja se uvukla i postavljena od strane Novog svetskog poretka na sva vodeća mesta, rukovodeća mesta, tako da se sve odigrava u sadejstvu sa medijskom lobotomijom i matriksom u koji su uvučeni Srbi kako bi nastavili onaj trend za koji su pripremani tokom srbomrzačke titoističke vladavine. I u tom smislu vaši tekstovi, vaša knjiga Prozapadni zločin, vaše dešifrovanje orvelijanskih vesti predstavljaju ono najsvetlije što se u prostoru novinarstva, u prostoru poštenog delovanja može zamisliti. Hvala vam na onome što radite, hvala vam na onome što radite kao Facebook reporter, hvala vam što ono, za sve što radite, za sve analize i recite nam kako vi vidite šta je obeležilo proteklu godinu i šta očekujete u sledećoj godini. Izvolite.
Pre svega hvala i vama na svim ovim pohvalama koje ja mislim da ne zaslužujem baš toliko, ali ajde da se ne
upuštamo. Svi koji čitaju i vide vaše analize, one su pogađale pravo u centar, otkrivale su prave pravce delovanja u najvažnijim operacijama kada je u pitanju psihološki specijalni rat koji je deo Pentagonove strategije revolucionisanja vojnih poslova. U tom smislu, vaši tekstovi, vaša analiza i onoga što je načina na koji je predstavljeno ubistvo mladića u kafiću Panda, demografske promene koje se sprovode u Srbiji, dešifrovanje orvelijanskog rečnika koji je diktiran, to je zaista izvanredno u pravom smislu te reči, jer pogađa pravo u centar. Odnosno, to je glogov kolac za vampira koji proždire Srbiju. Volela bih da i krenemo od upravo ove vele izdaje i novog govora, odnosno orvelijanskog govora novog svetskog poretka. I da je sada, vi ste napisali tekst Toma od Bajčetine, ja i Vučko smo se dogovorili da priznamo Kosovo sami, odnosno da ne priznamo Kosovo sami, već da to uključimo i sve one praznoglavce koji su nas izglasali. Ali predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić, u intervju koji je dao za Prvu, kaže, govori upotrebljavajući sintagmu konačno rešenje za Kosovo. Da li ta sintagma konačno rešenje može uopšte biti slučajna?
Pa, veoma podseća na nacističku formulu konačnog rešenja jevrejskog pitanja, koji su potom završili u gasnim pećima i u kotlarnicama nacističkih logora. Tako da mene ta izraz poprilično plaši.
Da li mislite da je moguće da je slučajno upotrebljen ili je takođe deo strategija korišćenja reči, što uopšte nije naivno i u čemu učestvuju vodeći instituti, vodeće organizacije novog svetskog poretka poput Tavistokovog instituta, korporacije RAND?
Znate šta, očigledno je da su ljudi koji su danas na čelu Srbije u vlasti došli tako što su aminovani od pravih centara moći koji kontrolišu našu političku scenu u Srbiji, pre svega kroz zapadne ambasade i to one najuticajnije poput američke, nemačke, eventualno francuske, engleske. I svi oni imaju uz sebe kako da kažem, pratio se ili kako se na zapadu kaže handlere, znači ljude koji su zaduženi da ih kontrolišu, sponzorišu, instruišu i da ih uče kako će javno da istupaju. Ta velika promjena se naročito vidi kod Vučića, koji je maltene hollywoodski obrađen, koji je doživio strahovite promjene u tom pogledu i za koga je doktor Šešelj ovih dana sa pravom izjavljuje da je on jedan od najvećih medijskih manipulatora u Srbiji. Jer ako vi gledate zapadnu politiku, generalno sve se svodi na medijsku manipulaciju, jednu veliku medijsku manipulaciju. Svi američki predsjednici prolaze intenzivne treninge političke glume, svi prolaze kroz hollywoodske studije za kozmetiku, za šminkera, i tako da je ta pojava na ekranima, na televizijskim ekranima, znači pre svega na elektronskim medijima, veoma važna i ključna, pošto oni znaju da prosječan stanovnik, znači ne samo ovdje u Srbiji, nego uopće širom sveta, naročito zapadnog sveta, prima većinu svojih informacija na jedan površan način putem elektronski stimulisanih osjećanja preko velikih ekrana, znači preko televizijskih ekrana, preko radio stanica, da im se pažljivo i perfidno sugerišu političke, ali i druge opcije. Zabeleženo je, na primjer, da sve velike korporacije u Americi, naročito one koje se bave reklamama, znači reklamiranjem proizvoda i sve, u svom poslu angažuju psihologe i druge stručnjake koji koriste veoma sugestivne metode koje čak idu i do forme maltene hipnotiziranja ljudi koji su s druge strane televizijskog aparata, odnosno njihovo navođenje da učine nešto što možda pod normalnim okolnostima ili ako im se da vremena da razmišljaju ne bi učinili. Tako da je to sve jedna veoma velika manipulacija.
Rekli ste veoma važnu stvar. Upravo ta hipnotizeri su angažovani na realizaciji i načinu na koji se sastavljaju programi tako da ljudi budu hipnotizovani u bukvalnom smislu te reči. Velika je operacija i delovanja bojama. Velika je u toku operacija delovanja na nesvesnom nivou ubacivanja kadrova koji se ne mogu videti, percepirati okom, ali se direktno ubacuju u podsvest. U Srbiji imamo jednu operaciju koja je na delu. Postala sam svesna te operacije kada sam nedavno putovala do Užica i Dužibarske magistrale. Svi saobraćajni znakovi na kojima su imena mesta obeležena su izvrljani crnom bojom. U određenom formi predstavljeno je očevidno kao da se radi o nekom fudbalskom klubu i to je to delovanje očevidno primijenjeno kako bi se moglo sve to pripisati toj nekoj grupaciji, ali jasno je da ona simbolika žvrljanja koja je prisutna, tog strahovitog delovanja tom crnom bojom preko svakog znaka pored koga prolazite i da. Činjenica da je neko stajao pored svakog od tih znakova kako bi to uradio je veoma alarmantna i to je jedan deo strategije pogroma, na poništavanje srpskih imena, gradova i tako dalje, pre nego što se to sprovede i bukvalno u praksi, a sprovodi se upravo nevidljivo i glamurizacijom, holivudizacijom nastupa. Vidimo tu naslovnu stranu na Blicu sa ministarkom u pink haljini i sve je to deo i naslove koji kažu Vučić predsedava svetskom vladom u Davosu. Možete misliti, a pritom i malteški vitezovi, trilaterala, masoni, svi izlaze sada sve javnije na scenu. To je u stvari proces koji je u toku. To je ta specijalna operacija nad Srbima, pogrom koji se vrši, a ovo sa Kosovom i konačnim rješenjem, to je zaista ono što je u ovom, što je suštinsko za Srbiju. Da li delite moje mišljenje, jer Kosovo jeste ne samo grdno sudilište, nego je ono mera postojanja Srba. Ukoliko Srbi zaborave, a to je titoistički period uradio, šta je Kosovo za njih? To je Tito uradio. To je uspelo da se uradi. Da se Kosovo predstavi kao jedna zaostala sredina koju je potrebno, ukoliko iole vredite, što pre napustiti. Prosto je bilo postavljeno pežorativno taj deo Srbije koji jeste njena duša, njena suština, njeno postojanje, jer postojanje Srba je vezano za Kosovo suštinski, fundamentalno. Da, evo, izvinite, prekinula sam vas.
Ne, potpuno, meni je u svoji potrebno da me vi malo, što se kaže, povedete u svemu tome, pošto imam naviku da se malo izgubim u dužim konverzacijama. Pa očigledno da za njih lično Kosovo postalo jedan veliki balast, jedna smetnja da bi ostvarili ne za našu naciju, nego za sebe privilegije kod svojih nalogodavaca iz Brisela i Vašingtona. I oni će sve učiniti i to će učiniti na jedan veoma perfidan način. Zato sam ja u stvari noćas i napisao ovaj članak tom od Bajčetina, ja i Vučko smo se dogovorili da ne priznamo Kosovo sami, već da u to uključimo referendumski sve one praznoglavce koji su nas izglasali. Ja sam namjerno koristio termin, iako je možda malo uvredljiv za jedan deo naših ljudi, praznoglavce, ali oni jesu dovedeni u situaciji da budu praznoglavci, što ne znači da se radi o glupim i ograničenim ljudima, nego ljudima koji su svedeni na funkciju zombija, na funkciju građana koji će da razmišljaju čak nehotično, ne svojom voljom, veoma plitko, veoma površno, jer ovaj surovi, beskrupulozni život koji je u svakom pogledu sve teži i teži, znači i u ekonomskom, i u socijalnom, i u nacionalnom, oni jednostavno nemaju vremena ni da se upuštaju, ni da se bave suštinom onoga što se dešava oko njih.
I ja bih rekla da ih uopšte ne zanima, jer oni su sada deo ovog establishmenta koji se ustolikuje.
Dovedeni su u situaciju. Da.
Deo tog novog svetskog poretka koji se sastaje po svojim Davosima, oni su oni u prilici da vide kako izgleda život tih korporativista i njihovih proponenata, eksponenata koji voze jet set avione sa po 50 svojih ljubavnica kao u nekom haremu. U prilici su da vide šta znači, jer jedna mala grupa ljudi stekla enormna bogatstva pljačkajući svoje zemlje, pljačkajući svoj narod, i sada se može da osjeća komotno u tim društvima koji im odaje priznanje. Odaje im priznanje, onda ja verujem da će se priznanja koja se odaju Vučiću i Nikoliću u jednom trenutku završiti, a i da oni neće biti u prilici da uživaju plodove svog veleizdajničkog rada na način na koji su to zamislili.
Neće, oni postaju već suviše kompromitovani i oni su dobili jedan deo zadatka da obave zadatak koji nije kompletirao Tadić i prethodna ekipa, odnosno nisu to radili možda željenom brzinom kako je to želao Brisel i Vašington da se to izvede. Ovi su kao politički otpadnici od Srpske radikalne stranke, prevratnici, kao ljudi za koje postoji potencijal da budu sprovedeni u Haški tribunal i suđeni za ratne zločine, oni su jednostavno pristali na sve. Normalno tu je proradila, što kaže dr. Šešelj u svojim intervjuima, i ljudska sueta, tu je radila i Šagarepa i štab, tako da su tu nuđeni i novci i privilegije, ali istovremeno i prećeno. Tako da oni će sprovesti taj svoj domaći zadatak remnosnije i bolje nego bilo ko drugi od njihovih prethodnika, jer oni su u pravom smislu reći onaj Srbin Hamza iz Kosovskog boja, odnosno Poturica, kome je ruka postala krvava do ramena, zato što je Turčinu bila krvava samo do lakata. I oni će izvesti taj svoj zadatak i na kraju će biti toliko kompromitovani, nepoželjni, već i jesu postali čak i za svoje zapadne sponzore veoma degutativni svojim malograđanskim mentalitetom, svojom poklepnošću, svojim kulturnim primitivizmom, svojim kriminalnim radnjama, kupovinom lažnih diploma, doktorata, finansijskim malverzacijama, tako da će oni biti uklonjeni na bilo koji način. Politički, pravno, možda čak i na mafijaški način, kao što su završili neki prethodnici pre njih. Oni neće imati prema njima milosti i onda će se na političkoj sceni Srbije pojaviti novi glumci. To je već viđeno na ovim prostorima od 2000. godine, to se ponavlja u raznim varijantama, tako da nema nikakvog razloga da se to ponovo ne desi.
Kada vi očekujete da će na političku scenu biti postavljeni oni koji se za to pripremaju u velikoj operaciji korišćenja demografije kao oružja? Jasno je, predstavnici romskog naroda se pripremaju za političke funkcije i uloge. Oni postaju u demografskom smislu veoma značajan faktor. Sa druge strane, Srbija je verovatno sada pretekla Gvineju Bisao, bila je iza Gvineje Bisao 2012. godine, po broju obrazovanih mladih ljudi koji napuštaju Srbiju. 20.000 godišnje mladih ljudi kojima se veoma vešto nude stipendije, sva vrata otvaraju kako bi Srbiju napustili, a sa druge strane se pod, i vi ste o tome pisali, i to prvi iznoseći dokument, odnosno zakone na kojima, koje je uveo novi svjetski poredak u oblasti takozvane readmisije i azilantizacije, odnosno zakona o azilu, koji su uvedeni u novi svjetski poredak kako bi se ove demografske promjene odvijale pod klauzulom tajnosti i sprovodile pod soroševskim dirigentskim mehanizmima orkestrirani u takozvanoj dekadi Roma, koja je važila, gle čuda, samo za istočnu Evropu, a u ovom smislu primenjena samo na Srbiju. I sada se školovanje tih kadrova sprovodi. O tome se ne govori, verovatno se čeka da se završi posao upisivanja Roma koji se na osnovu zakona o azilantizaciji i readmisiji dovode neprekidno kako bi i upisuju u matične knjige rođenih, zbog čega je došlo do neverovatnog falsifikata činjenica, odnosno oni se upisuju kao da su rođeni u Srbiji, a nisu, upisuju se u matične knjige, i da bi se to uradilo, promenjen je zakon o vanparničkom postupku i zakon o matičnim knjigama. Taj posao se odvija elektronski, odnosno više nije potrebno od, ima skoro godinu dana kako je sve to urađeno, tako da se to vrši automatski, verovatno stižu spiskovi i onda se oni...
Ti zakoni su nametnuti od nalogodavaca iz Brisela. Srbija se nalazi pod prinudnom upravom, ili možda bolje izraz, pod stečajnom upravom. I ovi koji su danas na vlasti, oni su praktično stečajni upravnici, rasparčavanje, komadanje Srbije ne samo u teritorijalnom nego i u svim drugim vidovima još nije gotovo.
Tu je odnosno posao... tek je počelo.
Da, tek je počelo, jer ono što je taj zapad shvatio, da srpski narod, i to je dokazano kroz istoriju, nije uspeo da slomi ni da uništi ni jedan fizički genocid. Znači, od vremena kosovskog boja, turske okupacije, Prvog svjetskog rata, pa čak delimično i Drugog svjetskog rata, mada u stvari posle Drugog svjetskog rata su već počeli da budu primjeni svi pogubni vidovi onih drugih genocida, to su kulturni i duhovni genocida novim narodom. Znači, oni su shvatili da ako samo se ograniče na bombardovanje, na vojno raspračavanje, okupaciju, Srbije uvijek će postojati opasnost da se mi revitalizujemo i regenerišemo kao narod. narod. Jer ovaj narod je uvek opstajao na ovim prostorima zato što je imao svoju veru, imao je svoj nacionalni identitet, svoje pismo, svoju crkvu i, ovaj, i uvek posle i najtežih ratova, posle tog prvog svetskog rata gde smo desetkovani kao nacija, kao stanovništvo u svakom pogledu, ali nismo bili desetkovani u duhovnom, u kulturnom pogledu, mi smo se obnovili. E, sada se radi baš na tome da se ovaj, razbije i čak i fizička homogenost nacije, znači da se Srbije rasparčaju kroz regionalizaciju, kroz multikulti projekte, kroz azilantizaciju, kroz romizaciju. Nama nisu uopšte problem naši domaći Romi. Ja sam uvek imao dosta prijatelja u mom starom komšiluku u Beogradu, na Dušanovcu, dosta prijatelja među ciganima, među Romima, mnogi od njih su divni ljudi, ali je problem što se sada u Srbiju deportuju svi oni Romi koji su nepoželjni u Evropi, što se u Srbiju, na teritoriju uže Srbije, deportuju Romi sa Kosova, deportuju se Romi iz Hrvatske, Romi iz Bosne, zato što u tim sredinama koje su izrazito nacionalističke i nacionalno netrpeljive, za te ljude nema opstanka. Njih su u Hrvatskoj ubijali na ulici kao pse 90. godina, njih dan danas ubijaju na Kosovu u vreme ovaj konflikta 99. 98. godine. Jedni od najbrutalnijih zločina u kojima čak i dokumentovano su lično učestvovali braća Haradina, Ramoš i njegov brat Daut, su počinjeni upravo nad Romima. Tako da tu treba napraviti
ali i Romi nemamo informacije pošto se sve to odvija pod klauzulom tajnosti koje je uključene u ugovore o readmisiji. Oni se odvijaju pod zakonski određenom klauzulom tajnosti. Koliko će u stvari i koliko je već iz Bugarske, Rumunije Roma koji su otišli na zapad i koliko je u stvari autohtonog romskog stanovništva u tim zapadnim zemljama deportovano ovamo, to takođe ne znamo, ali program tog rešenja za Rome u okviru Evrope očevidno se Srbija u okviru tog rešavanja planira kao mesto koje će postati, čiji će centralni deo postati u stvari romska država. Što je Petar Iskenderov i objavio analizirajući sastanak grupe Bilderberg za 2006. godinu? To je projekat pravljenja romske države na tlu Srbije i to u onim granicama u okviru koje se nalazi samo srce Srbije, Šumadija sa Pomoravljem.
Ja sam to nazvao azilanskom deponijom. Mi smo postali deponija u kojoj se deponuju ne samo Romi nepoželjni u Evropi, nego uopšte svi azilanti koji su bili u tranzitu kroz Srbiju. Znači, oni su uveli takve zakone da recimo ako sa Bliskog istoka, Afrike, uopšte preko teritorije Srbije, ako mogu to da dokažu, čak i da ne mogu, su znači u tranzitu u Evropsku uniju ušli Arapi ili Crnci ili bilo ko drugi, da ovaj, na osnovu tih zakona oni ih automatski deportuju nazad u Srbiju i Srbija je obavezna da ih zadrži kod sebe. Znači ne može više da ih vrati ni tamo odakle su oni došli u Evropu ili u neku drugu zemlju kroz koju su prošli, recimo logično ako su stigli u Srbiju da su prošli kroz Makedoniju, Grčku ili neku drugu zemlju, ali mi se obavezujemo tim propisima i zakonima da sve njih, zato odjednom ovaj, postalo toliko primetno njihovo prisustvo po mnogim gradovima i selima u Srbiji, gde se pojavljuju maltene čak i u divljim logorima, po parkovima, po šumama i šta ja znam, po seoskim gazdinstvima, zato što ovaj, Evropska unija od nas na taj način pravi neku vrstu deponije.
Da, i jasno je da...
I ti propisi koji su u tom smislu osmišljeni, znači da zakon o državljanstvu koji dozvoljava da recimo dva Roma koji su rođeni i živjeli ceo život u Mađarskoj, dođu u Srbiju s pomoć dva svedoka ostvaraju srpsko državljanstvo i onda stanu za stalno kod nas i onda smo mi dužni recimo po obavezi smo po tim propisima da ih zadržimo, da ih čuvamo i da ih damo sva građanska prava.
Da ih upišemo u matične knjige rođenih, pošto se na zapadu niko time ne bavi, naravno, ne pada mu na pamet da i učini vidljivim tu nevidljivu skupinu. Ima oko 13 miliona Roma u Evropi, predviđeno je njihovo preseljenje u Srbiju i stvaranje na osnovu agende 21 dalji razvoj te situacije.
Oni će možda i dozvoliti nekim Romima koji su tamo rođeni, živjeli, šta ja znam, generacijski da ostanu, ali neće dozvoliti da to bude urađeno kroz ovaj nama nametnuti komunistički, ja zovem to crnogorski postupak, kad su posle Drugog svjetskog rata skoro svi ti Crnogorci koji su bili godište ratno ostvarivali boračka i prvoboračka prava na osnovu izjave dva svjedoka. Oni ako će eventualno tim ljudima dozvoliti da opstanu u njihovoj državi, to će uraditi kroz veoma komplikovane i temeljite forenzičke i druge procedure koje će 100% dokazati da to jesu njihovi Romi. Ali na ovaj način kako se to radi u Srbiji, to je praktično jedno karikiranje, to je očigledna namera da se taj problem prebaci na naša nejaka, da ne kažem, slomljena pleća.
Ali i plan, očevidno, dok je Bilderberg doneo takvu odluku i Soros stoji za realizacije tog projekta, očevidno je da je plan da se demografska struktura stanovništva u Srbiji promeni, te da ovde se uspostavi romska država gde bi oni transportovali i rešili se, jer poznato je šta je ta, pod navodnicama, civilizovani zapad, civilizovana Evropa radio Romima u većini zemalja. Imamo i skandale u Francuskoj o masovnom proterivanju Roma i pokazatelje šta su sve govorili i gradonačelnici pojedinih gradova u Francuskoj koji su veoma oštrim rečima karakterisali situaciju u kojoj se njihova divna, čista Francuska pretvara u pojedini delovi u deponije, da su čak pojedini gradonačelnici koristili reči kao što su Hitler je bio u pravu, nije završio posao i tako dalje. I poznato je sterilizacija u Norveškoj do koje se godine vršila. Norveška vlada se zbog toga izvinila, a sada vidimo da su koncentracione metode, sterilizaciju i tako dalje zamenili prebacivanjem ove za njih najnepoželjnije skupine u Srbiju. Osim toga vrši se i islamizacija prostora Srbije, to vidimo recimo možemo da pratimo širenjem megamarketa Aman, koji je postao dominantan megamarket u konkurenciji ideje i tako dalje, svega onoga što jesu strana okupaciona prisustva i kontrola trgovinske marže u Srbiji, gde se potpuno domaća proizvodnja briše iz registra, gde se sada uvoze krompir iz Belgije, pasulj iz Kine, sve je to stavljeno u tim trgovinskim mega konglomeratima u prvi plan. Znači, sprovodi se višestruki proces, a islamizacija je veoma, veoma prisutna. Vidimo to i ovaj projekat Beograda na vodi je jedan od tih projekata gde se srce Srbije, gde je Sava Mala, gde je prostor koji simbolizuje pobedu Srba nad Turcima, gde je krenula slobodna Srbija nakon tolikih vekova ropstva da se razvija, da je utkana ljubav svih tih ljudi Srba koji su svoje zadužbine ostavljali upravo u tom prostoru. Sada vidimo takav prizor kakav vi ne možete da zamislite, takav prizor jedne niske lobotomije gde je ta železnička stanica opet kao simbol te gradnje preko puta Korunovićeva pošta koju su komunisti unakazili, a to je u stvari bio Gaudi, srpski Gaudi, ta pošta simbolizovala taj njegov specifičan spoj i utkanost onoga što jeste naš pravac u arhitekturi sa tom njegovim vizionarskim genijalnim sposobnostima što su komunisti proglasili za aristokratsku dekadenciju i tako dalje i uništili tu zgradu. Da je samo ovo da kažem, znači zgrada železničke stanice, ispred nje se nalazi ogroman pano koji prekriva na 2/3 te zgrade sa onim Beograd na vodi, Belgrade Waterfront na engleskom, gde su sve te zgrade okolo koje su biseri arhitekture i ljubavi i slobodarske Srbije zapravo okruženi zastavicama koje sugerišu da je to okupirano, da je to sad Belgrade Waterfront, a narodu se trpa holivudizacijom potpuno uništenog što se tiče te etnog sećanja, memorije prema sobstvenom narodu i onome što je sa srpska istorija, sve je kontaminirano tim zastavicama i sve je pretvoreno u jedan pandemonijum.
To je jedna forma tog kulturnog genocida o kome pričamo. Viskenderov je to lepo objasnio, da će taj projekat romizacije Srbije biti izveden kroz procese regionalizacije. On je čak i identifikovao budući centar romske države u Srbiji kao Niški region i Niš kao glavni grad buduće romske Srbije, pošto ja sam tu malo razradio u svojim radovima tu njegovu tezu. Jer o čemu se radi? Niški region je trebao po Dinkićevom projektu, ja mislim da od tog projekta se nije odustalo, samo je možda sastavljena klupa za rezervne igrače, da bude najveći region u centralnoj Srbiji koji bi obuhvatao Šumadiju i Pomoravlje. To je sad veoma važno, pošto je to region gde je apsolutno pretežno i dominantno srpsko stanovništvo. Ako idemo dalje po drugim regionima, južnije, recimo oko Preševske kotline, tu je već situacija veoma izmešana, tu je albanska populacija sve veća. Ako idemo u istočnu Srbiju, koja je opustela Srba i u kojoj je jača prisustvo Bugara, ili odemo tamo u istočni deo Vojvodine, Banat, tu su već Rumuni prisutni, da ne govorimo sad o Raškoj, kako oni zovu to Sandžakom, gde isto Bošnjaci postaju sve prisutni, šta ja znam. Tako bi se na taj način omogućilo da se srpski etnički korpus tamo gde je najjači, gde je najveća koncentracija, razbije. Mi Srbi, za razliku od drugih, ja bih rekao, zadrtih naroda, mi kad se nađemo na takvom udaru pod pritisima, mi veoma lako podvijemo rep i ako nam, znači, komšije prave gužvu, ovo ono, mi se spakujemo i odemo u neki kao mirni deo. Tako smo se skupili u toj centralnoj Srbiji. Kad pogledamo koliko izbjeglica kod nas sa svih tih naših prostora, recimo konkretno na Kosovu, ja sam svojevremeno i bio na Kosovu više puta, Šiptari, oni neće napustiti svoje životne prostore, baš ono da dođe stani pani, recimo kad su padale NATO bombe, kad su bili ratni sukobi, kad je bilo i nekih osvetoljubivih akcija, ali naši Srbi zbog uznemiravanja ovoga onoga su se veoma lako odlučivali na takve korake. Tako da nas je, bar je to moj lični utisak, prilično lako proterati sa bilo kog prostora. Zato što nam je nacionalna svest spala, homogenost kao nacije je gotovo nepostojeća, znači neki nacionalni zajednički identitet, cilj, pa ideologija. Ideologija je veoma važna, mi praktično nemamo ideologiju, nemamo čak ni institucije koja će da nam definišu tu ideologiju. Srpska pravoslavna crkva čuti o tom pitanju, Srpska akademija nauka i umetnosti je postala jedan starački klub veoma dobro plaćenih penzionera koji se trude da ne talasaju.
Ima sona. U svim tim
kulturama. Ima se ona, da ne bi ugrozili svoje lične privilegovane pozicije. Tako da je, da je narod prepušten sam sebi, tako da ne treba kriviti za sve narod, mi smo dovedeni u tu situaciju.
A naročito titoistički period je u tome odigrao taj veoma važan moment kuvanja žabe, kada smo izgubili ono što je Tito rekao Meštrović, u Srbiji za 50 godina neće znati kosu, za 100 godina će nestati, najbolje oslikavaju taj program.
Da, mi smo nedavno, ne nedavno, imam sigurno možda i godinu, dve dana, objavili na našem sajtu jedan dokument, i to je originalni dokument CIA koji je deklasifikovan. Radi se tamo o događajima krajem 50-ih, možda početkom 60-ih, ali ja mislim da je bilo krajem 50-ih, kada je tadašnji američki ambasador, ja sad ne mogu da se setim imena, ali tadašnji američki ambasador u Titovu Jugoslaviji je razgovarao sa tadašnjim ministrom prosvete ili kulture na temu da Amerika je veoma zabrinuta zbog uticaja Rusije, odnosno Sovjetskog saveza u Jugoslaviji, odnosno na srpskim prostorima, da bi ponovo moglo doći do odvajanja srpskog naroda prema istoku. I ovaj, taj ministar, to je, ja sam taj dokument video, jedno ne mogu da se setim konkretnih imena, ministar je odgovorio, nema ništa da se brinete, mi upravo spremamo dvojezičnost, odnosno Srbima uvodimo latinicu i ovaj, mi ćemo da im latinicu nametnemo ovaj, kao vodeće glavno pismo koje će oni prihvatiti i na taj način ćemo da ih odvojimo od Rusije, pošto ćemo da im na taj način praktično ovaj, ne poništimo, ali taj nacionalni identitet ovaj, smanjimo i kaže Rusi i Srbi onda neće imati zajedničku komunikaciju između sebe, pošto će, kao što je danas slučaj, danas recimo evo, statistika kaže da većina naše dece u školama već od 3. i 4. razreda skoro isključivo koristi latinicu, ne koriste ćirilicu. Iako je ćirilica zvanično ovaj, i dalje ovaj, službeno pismo i pismo koje se koristi, ali u privatnoj upotrebi latinica je istisnula gotovo potpuno ćirilicu. I onda kada ta dva veoma bratska i slična naroda pišu različitim pismima, onda tu hteli ne hteli dolazi do određene, do određenog jaza, do razlike, odnosno do polarizacije, kao što vidimo u jednog dela, velikog dela srpske javnosti, koji se dosta i negativno izražava po pitanju Rusije i zbližavanja Srbije i Rusije. To je nešto što treba menjati. Mislim, nema zemlje u svetu koja je tako olako predala i prepustila svoju kulturu, svoj nacionalni identitet, svoj jezik, svoju veru zarad nekog imaginarnog bratstva i jedinstva, pre svega u bivšoj Jugoslaviji.
I to sada sa narodom ugurani smo bili, to je neverovatna činjenica da smo ugurani u takozvani bratski zagrljaj sa onima koji su počinili najstrašnije zločine nad Srbima pod Ustašama i u NDH i da su srpski komunisti u tome i tekako sudelovali. Činjenice o pogromu nad Srbima, nad srpskim intelektualcima od strane komunista, to je zapravo zločin koji je strašnih razmera, o kome se i sada ćuti. Pokrenut je jedan niz projekata. Srđan Cvetković, istoričar, je uradio veliki deo posla u tom smislu i to na osnovu arhivske dokumentacije, samo ono što je zabeleženo, ono što je postalo dostupno arhivima UDBA, do kojih je došao obelodanjenih i činjenica da se na prostoru Srbije nalazi 250 grobnih mesta gde su strahoviti zločini komunista, gde je istrebljena građanska klasa koja je koja je utkala svoju ljubav prema otadžbini, veri i naciji u sve što je radila, da je desetkovana, proterana, da su svi oni koji su bili neko ime i nešto značili u Srbiji, završili ili pod zemljom ili u različitim oblicima logorskih sistema u komunističkoj Jugoslaviji i stavljeni na marginu, prognani, da je ta komunistička klika potom uništavala i one među komunistima koji su bili pristalice pravog istine i na neki način bili odani tome što jeste i identitet u odnosu na tu istinu, ne više u odnosu na svoju naciju Srbiju, nego veza sa Rusijom.
Ili su, želeli da mi sa svojom glavom.
Ili su svi su bili uklanjani progresivno. Da li bilo koji narod može da izdrži ovakvo mlevenje kroz tako dugi period vremena, gde je i sada u Srbiji možete čuti, jao, divno je bilo za vreme Tita, kako? Pa da, divno je bilo zaista kada su svi ti naši ljudi stradali, kada smo ostali bez vere, nacije, bez prošlosti.
Znate kako ja na to...
I u bratskom, kakva bratski zagrljaj sa onima koji su činili tolike zločine i ostali, i te žrtve ostale bezimene i nepriznate.
Da, pa ti ljudi ne mogu da vide dalje od svog nosa, odnosno svog stomaka. Ja ljudima koji mi tako nešto kažu, bilo je divno u toj Brozovoj Jugoslaviji koja je počivala na formuli slaba Srbija, jaka Jugoslavija, znači osakatiti Srbiju da bi Jugoslavija kao zajednica bila jaka. Ja im jednostavno odgovorim, pa iz toka se uvek dobro tovi pred klanje. Mm-hmm. Tako su i nas pripremali. Tito je pripremio ustavom, konfederacijskim ustavom 1974. godine, on je pripremio raspad Jugoslavije, on je kreirao Jugoslaviju da traje za njegove lične potrebe dok je on živ. I ta Jugoslavija je bila trojanski konj koja je omogućila pre svega Slovencima i Hrvatima da se dokopaju svojih nacionalnih država koje pre toga nikada nisu imali u svojoj istoriji.
I nakon sve prošlosti učestvovanja u svim projektima koje su imperialne sile sprovodile, dakle i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i u svim tim beščašćima koje su počinjena. Evo, približavamo se kraju naše emisije. Nažalost, Nebojšu Malića i Đorđa Lalića ćemo čuti sledeće nedelje. I kada ćemo pokrenuti još jedno važno pitanje i pored analize onoga šta se dešava, ja bih vas zamolila evo za kraj da samo nam kažete koliko je, šta očekujete od ove ujudurme orvelijanske koja nam se podmeće. Vi ste u orvelijanskom prevodu rekli, Nikolić je kazao da je, ako je do toga da predsjednik Srbije mora da izađe pred građane Srbije i ponovo ih masno laže, koliko je sve ovo kobajagi teško izdajničko rešenje za Kosovo i Metohiju, kao što je predsjednik vlade imao hrabrosti da izađe, ali samo debelo udrogiran i na druge načine doziran i slaže ovaj praznoglavi glasački narod, kome će ponovo da podmetne umjesto ćorave glasačke, ovaj put šuplju TV kutiju sa sve turskim melosom i Ekremovim prljavim donjim vešom, koliko je bilo teško rješenje za ekonomsku situaciju u zemlji kada je nevoljno naredio da se penzioneri skrešu.
Da, to sam stavio, skrešu. Da, pa nažalost, to je situacija u kojoj se danas Srbija nalazi. Postoji velika manipulacija tih vodećih, znači mas medija. Pre svega mislim na nacionalne televizije, ali delom i na radio stanice i na neka štampana izdanja medija.
Ali mediji su u stranim rukama, tako da i ovi mediji koji su direktno pod kontrolom, ljudi koji su bili i na rukovodećim pozicijama u CIA, dakle pod direktnom kontrolom upravo ovih timova o kojima ste vi govorili za psihološki specijalni rat.
Pre svega mi Srbi treba da shvatimo da je Kosovo od pamtiveka deo srpske teritorije i srpske države. Znači, Kosovo ne pripada čak ni ovoj generaciji našoj. Čak ni svom ovom narodu koji živi na ovim prostorima pripada svim Srbima koji su postojali pre nas i koji će postojati iza nas. I to je naše najsvetije nasleđe, to je srce Srbije, kolevka naše duhovnosti, naše vere, svega. Jednostavno vidimo kako Izraelci i Jevreji odbijaju da predaju Jerusalim Palestincima, iako oni tamo više nisu većina, ali to radi se jednostavno u principu o opstanku, nacionalnom opstanku države. Ako mi se odreknemo svog nacionalnog identiteta, a naš nacionalni identitet, glavni nacionalni identitet jeste Kosovo, mi ćemo prestati da postojimo kao nacija. E sad, šta se radi ovde? Režim će, znači, delegirano od strane svojih sponzora iz Brisela, iz Vašingtona, verovatno ići na varijantu nekog referenduma koji će biti veoma perfidno izmanipulisan, znači kroz kontrolu medija i kroz samo referendumsko pitanje koje će biti tako postavljeno da će verovatno zbuniti jedan veliki deo stanovništva koje ne ume da čita između redova, koje ne želi da se upušta u suštinu problema i koje pre svega opsednuto trenutnim svojim, sad je osiromašeno možda više nego ikada, egzistencijalnim problemima. Ja sam baš danas imao raspravu, samo sam stavio jedan komentar, kad sam ovaj članak o kome sad pričamo postavio na jednoj Facebook grupi, jedan komentator koji mi je zvučao više kao neki plaćeni režimski je odmah odgovorio, šta će nam to Kosovo, to nas košta košta na 650.000 evra svaki dan.
Zanimljivo, to je mantra koja je upotrebljena i u specijalnoj emisiji koja se emituje na B92 Insider, i to je u stvari obrazac koji primenjuju ove službe, da Kosovo nas košta i da su tamo ljudi koji su koristili taj novac kako bi se obogatili i tako dalje. I jasno je da su ove grupe za flek, koje vi s pravom odmah identifikujete, jer idu na tu kartu, deo ovog uređenog sistema da mi odustanemo, Kosovo nas košta. Mislim, to je jedna takva neverovatna glupost, jer se zna da je Kosovo izuzetno bogat prostor i da je njegova cena u duhovnom smislu, jer sve što imamo to je od Nemanjića, od te vertikale, to je naša, u ostalom, kako ste vi rekli, i nije to samo naša postojbina, to je postojbina one mogućnosti postojanja ljudi utemeljenih u svetosavskoj etici, su znači u istini, kao kategoriji, to je ono što i sada ljudi prepoznaju u Srbima koji su to očuvali. Istina, potreba za istinu, ma po koju cenu. To nema ni jedan narod, nemaju ni Rusi to, oni vole da igraju šah.
Ja sam to individu, nisam teo da se upuštam u raspravu, sam odgovorio anegdotski, kad se nešto voli, ne pita se šta košta. Znači, ajde, neka košta 650.000 evra, neka košta 6,5 miliona evra, ali to je naše i toga ne smemo nikada se odreknemo. Bez obzira kolika je cena u materijalnom iznosu. Ali čisto sumnjam da je to prava cifra, tim pre što su oni ukinuli skoro sve donacije tom Kosovu, prepustili su praktično naše Srbe sad i na severu, milosti i nemilosti okupatorskog režima. Tako da o tome ne vredi ni polemisati.
Znači, vi očekujete da će manipulacijom referenduma preko medija i preko referendumskog pitanja, dakle da će ceo taj proces biti tako izmanipulisan, jer u stvari novom svetskom poretku je neophodno da se mi dobrovoljno odreknemo Kosova, jer na tome to je zakonski deo tako uređen. Kažite.
Da, hteo bih u tom kontekstu da napomenem jedan detalj, pošto sam danas pripremajući se za ovu emisiju, odnosno noćas, proučio sam malo članke koje smo mi objavljivali u toku godine i za oko mi je pao jedan članak iz januara 2014. godine, to je bio intervju Tomislava Nikolića Telegrafu. I Tomislav Nikolić je u tom intervju decidirano izjavio da ako dođe do toga da Srbija mora da bira između Kosova i Evropske unije, da će Srbija napustiti put Evropske unije i da će potražiti neka druga rješenja u svom okruženju. To je on izjavio. Ali pošto mi znamo da je Toma prevrtljiv i da je lažov, da je ovaj slago i svoje obećanja i svoje zakletve i pre izbora i neposredno nakon izbora, on je to čak i ovih dana promenio ovu izjavu koju je dao vezano za nemačkog ambasadora, pokušao je sad to da ublaži kada je rekao, ambasador mi je nedvosmisleno rekao da ćemo morati se odreknemo Kosovo ako hoćemo u Evropsku uniju. On sad u izjavi koju sam ja čitao, mislim danas na Tanjugu ili negde, on izjavljuje da nije on možda preneo mišljenje ambasadora pošto se naknadno našao sa tim ambasadorom, da možda se to ne postavlja baš kao uslov.
Ali možda, jer on će već sutra promeniti svoj iskaz, da, pogaziti svoje zakletve. I onda je usput na tom, u tom intervju u prvoj uspeli su ti propagandisti da ubace i Šešelja i da se ponovo Toma pozove na to da je Šešelj njemu pretio nekakvim napadima na njegovu porodicu i tako dalje. Dakle, sve je to vešto skrojeno u njihovim radionicama kako bi ovcoizvrenom narodu pod uticajem lobotomističkih medija ponovo ispirali mozak i ubacivali mu u podsves, jer vidi se da oni idu upravo na ubacivanje u podsves nekih veoma iskristalisanih stvari koje, na nivou, koje deluju na nivou podsvesti, kao što je Kosovo nas mnogo košta. Pa šta nas košta? Koštate nas vi. Pogledajte Nikolić, na što ste pretvorili, u što ste pretvorili Srbiju, ne date nam da živimo i radimo i da uopšte postojimo. Ali to se ubacivanjem u posles postiže, a naravno da će pribeći, kao što su i na Kosovu pribegli na izborima na severu, svim mogućim manipulacijama, uključujući razbijanje kutija i sve ostalo kako bi nam sada oteli Kosovo. Mislim, u to nema nikakve sumnje da će to tako biti.
Da, sve su manipulacije u pitanju, radi se o tome da je Nikolić jedan tipičan Šojić srpske politike, on će uraditi sve da bi opstao na vlasti. Mi smo videli ovih dana da je on bio predmet intenzivnih i veoma argumentovanih kritika od strane doktora Šešelja, koji je naveo konkretno, pre svega, stalno potencira njegovu falsifikovanu fakultetsku diplomu, onda potom sve ove donacije koje stižu iz islamskih, arapskih i turskih fondova u privatnu fondaciju Dragice Nikolić. I on je osetio da je njegov opstanak na političkoj sceni, pre svega kao predsjednik države, sve više pod znakom pitanja. I ja mislim da je ovo bio jedan njegov providan potez da navodnom konfrontacijom sa nemačkim ambasadorom po pitanju Kosova, ulasku u Evropsku uniju, pokušava da popravi svoj imidž kod onih nedovoljno upućenih i naivnih građana Srbije koji u njemu vide nacionalnog lidera ili neko ko može da ih odvede u svetliju kobajagi evropsku budućnost. Tako da, ja mislim da je to provaljeno i da to neće proći kod većine ljudi. Druga stvar, ja savjetujem našim građanima, ja sam i u prošloj emisiji rekao izbacite televizore kroz prozor, ne bukvalno, ali isključite ih.
Bacite ih, upravo ne. Bacanje na smetlište revolucionarni čin bi bilo jedna izvanredna operacija.
Oni mogu televizore da priključe na DVD playere i da puštaju patriotske sadržaje, tako da u tom smislu može bolje da ih zadrže, ali da isključe TV kablove iz njih.
Evo, bi gospodine pametnije. Novakoviću, vreme nam je apsolutno isteklo, kolege iz Ruskog sata su stigle i njihov termin je u toku. Nastavit ćemo sledeće nedelje i sa Nebojšom Malićem i Đorđem Lalićem. Veoma važne teme očekujte sledeće nedelje. Jedna od veoma važnih linija vaših analiza će svakako biti uključena, a to je ono što se dešava na nivou delovanja novog svjetskog poretka koje potenciraju ratno zločinaštvo određenih ljudi, u ovom slučaju kapetana Dragana, i vi ste ga suprostavili doktoru Juriševiću ili zašto je UČK terorista iz Australije na slobodi, bavit ćemo se time. I molim vas, kolumbijski sindrom na Balkanu, OVK, droge, oružje, Kuran. To je veoma važna linija analize jer znamo da je protok droge izuzetno i kontrola droge i bavljenje drogom od strane Centralne informacione agencije i Sjedinjenih američkih država, njihovih agencijskih struktura i veoma važan kanal za finansiranje upravo projekata kao što su Al-Qaida, kao što je sada ISIS i ostali. Dakle, to je od Iran kontra operacije veoma zastupljeno, postalo je standardni metod delovanja, a ono što prateći tok droge na Balkanu i puteve droge može se odgovoriti na brojna pitanja. Dakle, zakazujem vam, molim vas, sledeće nedelje ponovo sastanak. Dobili ste veliki broj pozdrava i pohvala od naših slušalaca. Hvala vam na svemu što radite i sledeće nedelje nastavljamo sa ovim izuzetno važnim analizama. Hvala svima što nas slušate, podržite nas, od istine sve zavisi, istina jedina može spasiti svet i čovečanstvo. Ne mislimo da ako se bilo ko danas udobno osjeća u okrilju novog svetskog poretka, nema nikakvog razloga da bude bezbrižan i siguran, i ukoliko mu je stalo do svoje porodice, do ljudskog roda, do opstanka, do prirode, do Boga, ukoliko ne želi da se svet nađe pod vlašću mraka i onoga koje otac laži, mora da se ovome suprotstavi, mora da povrati dostojanstvo, samopoštovanje, moral, vrednosne kategorije, ljubav, samilost, ono sve zbog čega čovek postoji i zbog čega i vredi da postoji. Ukoliko ne, prepustimo sve psihopatama i onima koji nas tretiraju kao najveće glupakije nad kojima mogu sprovesti sve ono što zamisle, samo ukoliko čoveku ne dozvole da to direktno vidi, a to se dešava preko medija. Svi mainstream mediji lažu, 100% lažu i jedino se bave konstrukcijom novih i novih laži. Borba protiv njih je veoma jednostavna. Evo, gospodin Miodrag je predložio jedno manje radikalno rešenje, a ja mislim da to mora biti deo jedne revolucionarne prakse i izbegavanje korporativističkih prodavnica, njihove prodaje magle, njihovih aršina, njihovih obrazaca, njihovih laži. Napravimo svet po meri čoveka.
Samo da dodam našim građanima, ako vidite na televiziji da vam Vučić i Zorana Mihajlović i Vulin i ovi drugi režimski kepici pričaju kako lepo živite, u kakvom ste blagostanju, isključite TV i uključite frižider, odnosno otvorite vrata i pogledajte šta imate u njemu, pa ćete onda znati kako živite.
Tako je, nastavljamo sledeće nedelje. Svim našim slušalcima želim srećan predstojeći Božić, božićne praznike i svako dobro u životu i postojanju koje treba da bude po meri Božih, a ne ovih bankerskih i genocidalnih projekata novog svetskog poretka. Hvala mi odraže puno na gostovanju u Inforatnicima. Aleksandra Arsović, naša vitezica, inforatnica, zadužena za ton. Nadamo se da će uskoro krenuti i njena autorska emisija, od koje ja mnogo